ครับวันนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยสำหรับการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐเรียกร้องให้บริษัททากาตะของญี่ปุ่นผู้ผลิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์ขยายขอบเขตการเรียกคืนถุงลมนิรภัยออกเป็นทั่วประเทศขณะนี้มีรถยนต์ในสหรัฐถูกเรียกคืนแล้วราว8ล้านคันจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยนี้อาจจะระเบิดขึ้นและทำให้ผู้ขับขี่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้โดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5คน4คนอยู่ในสหรัฐและอีก1คนอยู่ในมาเลเซียแต่เท่าที่ผ่านมาการเรียกคืนถุงลมนิรภัยดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงและในรัฐฮาวายเท่านั้นแต่บริษัททากาตะผู้ผลิตถุงลมนิรภัยซึ่งกำลังมีปัญหานี้ไม่เห็นด้วยและแย้งว่าการขยายขอบเขตการเรียกคืนแอร์แบ็กของตนให้เป็นทั่วประเทศอาจสร้างปัญหาให้กับความพยายามนำถุงลมนิรภัยใหม่ไปติดตั้งแทนให้กับรถยนต์ในพื้นที่ที่มีปัญหามากกว่าคือในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้วุฒิสภาสหรัฐมีมติไม่ยอมรับร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบความยาวหลายพันกิโลเมตรจากแคนาดาผ่านตอนกลางของประเทศไปยังรัฐทางใต้บริเวณปากอ่าวเม็กซิโกและจะเป็นผลให้มีการลำเลียงน้ำมันดิบวันละ 830,000 บาเรลจากแคนาดามาป้อนให้กับสหรัฐผู้ที่สนับสนุนโครงการซึ่งเรียกว่า Keystone XL นี้บอกว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวจะทำให้สหรัฐไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านด้วยเหตุผลเรื่องหายนะของสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะกลับมาอีกในปีหน้าและพิจารณาโดยรัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่แต่ก็คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้สิทธิวีโต้ถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านสภาเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งทดแทนครับไปที่อินโดนีเซียนะครับกลุ่มผู้ประกอบการยานขนส่งสาธารณะประท้วงที่เมืองโซโลของอินโดนีเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีคำสั่งให้ลดการให้เงินอุดหนุนด้านเชื้อเพลิงลงโดยการลดการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นผลให้ราคาเชื้อเพลิงในอินโดนีเซียสูงขึ้นทันที 30% ในเวลาชั่วข้ามคืนครับไปทางด้านธนาคารโลกนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาให้ตัวเลขใหม่ว่าค่าใช้จ่ายและความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโรคอีโบลาในบริเวณตะวันตกของแอฟริกานั้นจะต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมคือคงจะอยู่ที่ระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์แทนที่จะเป็น 32,000 ล้านดอลลาร์อย่างที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ครับและขณะนี้รัฐบาลอินเดียกำลังเร่งมือเพื่อสร้างส้วมที่ถูกตามหลักสุขาภิบาลเพื่อพร้อมให้บริการแก่ชาวอินเดียราว600ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศภายในปี2562หรืออีก5ปีต่อจากนี้แผนงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งต้องการให้ทุกครัวเรือนในอินเดียมีส้วมที่ถูกตามหลักสุขอนามัยรายงานการศึกษาของธนาคารโลกได้ชี้ว่าระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและไม่ได้มาตรฐานในอินเดียนี้ทำให้อินเดียต้องสูญเสียถึงปีละ 54,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและในการสูญเสียผลผลิตครับกลับนโยบายสร้างส้วมทั่วประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนี้ถ้าเป็นไปได้สำเร็จก็คงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาทำให้ชาวอินเดียไม่ต้องเดินมาหาไม่ต้องรอส่งยิ้มมาไม่ต้องรอสบตาและไม่ต้องตั้งคำถามนะครับ
เธอเดินมาเธอมองสบตาแล้วเธอก็ถามว่าสุขาอยู่หนใด
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน